urmăriți lectura cărții Există viață după moarte. Autor Petru Popovici, editura Vestea Bună.
Astăzi, episodul 5.
Mărturia fenomenelor dinaintea morții. Iată, văd cerurile deschise. Sunt cuvintele din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 56. Există viață după moarte? Da. Fenomenele de groază sau bucurie dinaintea morții sunt o mărturie grăitoare că există. Când marinarii lui Columb au văzut într-o zi cărbuni de lemne pe întinsul apelor, au sărit de bucurie. Au știut că nu departe trebuie să fie uscatul unde au fost arși acei cărbuni. Iar când au sosit pe coasta Americii, Columb presupunea că este o insulă, dar ajungând la gura râului Orinoco, a exclamat: domnilor, aceasta nu este o insulă. Acest pământ este un continent, căci nu poate exista un așa fluviu într-o insulă. Marele volum de ape care se prăvăleau era dovada unui teritoriu vast prin care au trecut. Tot așa pentru noi, fenomenele de bucurie sau de groază dinaintea morții sunt evidențe că mai există o altă viață. Gândește-te bine. Dacă nu există nimic dincolo, de ce sunt aceste fenomene? Unii poate sunt gata să obiecteze că aceste fenomene sunt doar produsul credinței acelor persoane. Oare așa să fie? Mie rațiunea îmi spune că atunci fenomenele acestea de groază sau bucurie ar trebui să fie tocmai invers. Adică necredincioșii ar trebui să se bucure, căci nefiind o altă viață, n-ar mai avea să dea socoteală lui Dumnezeu, iar cei credincioși ar trebui să se întristeze, căci și-ar vedea spulberată credința și nădejdea lor. O mică anchetă va dovedi că realitatea este cu totul alta. Voltaire a fost un mare ateu în viață. Când a sosit clipa morții îngrozit, îi cerea medicului său să-i prelungească viața măcar cu câteva minute. Iată ce scrie doctorul său. Când a văzut Voltaire că are să moară, era ca și gonit de furii. Mi-a oferit sume mari de bani, numai să mai poată trăi câteva minute. S-a agățat cu un cleștare de viață. Moartea l-a umplut de spaimă. Aș dori ca toți cei care au fost amăgiți de cărțile lui necredincioase și mincinoase să fi văzut grozava lui moarte. Prietenii lui de necredință stăteau mereu în jurul lui ca nu cumva să ajungă să-și dezică necredința. Odată l-au apucat furiile împotriva lor și a început să strige: duceți-vă, voi m-ați adus în starea aceasta, duceți-vă, duceți-vă! Ce nenorocită este gloria pe care mi-ați dat-o! Trebuie să mor părăsit și de Dumnezeu și de oameni. Sora de ocrotire care îl îngrija spunea că pentru toate bogățiile Europei n-ar mai sta la căpătâiul unui necredincios. Robert Ingersoll, un alt mare necredincios, ateu, înaintea morții a zis: fiecare viață la sfârșitul ei devine o tristă tragedie, adâncă și întunecoasă, ca și cum ar fi o țesătură din urzeală și bătătură din mistere și moarte. Thomas Scott a fost sfetnicul privat al regelui Iacob al V-lea al Scoției. Mare ateu și prigonitor al puritanilor, la moartea lui câțiva preoți anglicani au venit să-l mângâie, dar el le-a zis: plecați de aici cu toate lucrurile voastre. Până acum credeam că nu există nici Dumnezeu, nici iad. Acum știu și simt că există și Dumnezeu și iad, iar eu sunt condamnat la pierzare de dreapta judecată. Thomas Paine, mare necredincios pe patul morții, a fost atât de zbuciumat încât a murit strigând: Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Un necredincios din New York, apropiindu-se de clipa morții, deodată a strigat: Dumnezeule, scapă-mă din această groapă! Trage-mă afară! Trage-mă afară! Iar după câteva clipe a început iarăși să strige: sunt în flăcări! Trageți-mă afară! Trageți-mă afară! Acestea au fost ultimele cuvinte. Împăratul Carol al IX-lea, care a poruncit masacrarea credincioșilor hughenoți în noaptea Sfântului Bartolomeu, când a ajuns pe patul morții, a avut o stare de groază teribilă, până acolo că sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Acum gândiți-vă și răspundeți-vă vouă înșivă. De ce s-au îngrozit toți acești necredincioși notori? Nimeni nu poate să spună că fenomenele au fost determinate de credință. Ei tocmai nu credeau. Dacă nu este nimic dincolo, atunci de ce s-au înspăimântat? Beto pune bine problema când zice, dacă moartea e numai dizolvarea naturală a corpului în atomi, ce le pasă atomilor mei dacă intră sau nu în noi combinații chimice și în care anume? De ce se înspăimântă materiile chimice? Iar un alt bărbat de seamă răspunde, nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei. Da, realitatea veșniciei este ceea ce îi îngrozește pe unii, dar tot ea îi îmbucură pe alții. Evanghelistul Moody striga plin de bucurie în clipa morții, pământul se depărtează, cerul se apropie. Renumitul inventator Thomas Edison, în clipa morții, i-a zis medicului său, este foarte frumos dincolo. Misionarul Adoniram Judson a zis înaintea morții, mă duc cu bucurie ca un copil care a scăpat de la școală. O mamă credincioasă din Minnesota și-a chemat fiul și fiica la patul de moarte și le-a zis, copii, aceasta este moartea? Ce frumoasă este! Ce frumoasă! David Nelson, un chirurg care a studiat în Virginia și totodată fiind un bun credincios, la moarte a zis, mă cheamă Domnul, mă duc acasă, este așa de bine. William Kendall, un bun credincios, când a ajuns în clipele morții, a spus, o, cerul a coborât aici pe pământ, văd îngerii, uite cum zboară peste tot, aici prin casă. Apoi și-a țintit privirea într-un punct. Soția l-a întrebat, ce vezi? Și el a răspuns, văd lumină, lumină, lumină. După aceasta, a început să cânte un imn de glorie și și-a dat duhul. John Axtaby, în clipa morții, a zis către sora sa, o, ce zăresc, este o priveliște pe care n-o pot descrie. Aici au venit trei ființe strălucitoare, a căror haine sunt așa de luminoase și cu înfățișarea așa de glorioasă, cum niciodată n-am văzut ca să le pot compara. S-a rugat pentru cei nemântuiți, zicând, Doamne, mântuiește sufletele, nu le lăsa să piară. Apoi, după câteva clipe, a strigat, glorie, 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 și a închis ochii. Medicul Baylor istorisește următoarea întâmplare emoționantă. Lillian Lee, o fetiță de 10 ani, era în pragul morții. Deodată a zis către tatăl ei, O, tată, ce priveliște măreață văd! Niște porți de aur se deschid și o mulțime de copii vin încoace. O, ce mulțime, iată-i, vin la mine, mă sărută și mă cheamă cu un alt nume. A mai stat puțin, apoi a șoptit cu vocea extinsă. Da, da, vin, vin. Augustus Toplady, autorul cântării Cel ce te-ai deschis mie, în timp ce se zbătea în agonia morții, a zis, mă bucur deja de cer în sufletul meu. Toate rugăciunile mele au fost preschimbate în laude. Iar cu o oră înainte de a-și da sufletul, a zis, ce măreție! Oare ce ar putea umbri bucuriile celui de-al treilea cer? Ce lumină strălucitoare s-a lăsat în jurul meu! N-am cuvinte să o descriu. Știu acum că nu va mai trece mult până ce Mântuitorul meu va veni să mă ia. A făcut o pauză în care a fost copleșit de lacrimi, apoi a strigat, îmi dau seama de aceasta după slava Domnului care mi se descoperă. Totul este lumină, lumină. E strălucirea măreață a gloriei sale. O, vino, Doamne Iisuse! După aceste cuvinte a închis ochii și a plecat la Mântuitorul său. Din toate acestea putem trage concluzia că în pragul morții oamenii ajung să vadă ce nu văd ceilalți. Pentru ei începe să fie dată la o parte perdeaua și văd ceva din lumea de dincolo. Biblia afirmă că Ștefan, înaintea morții, a văzut slava Domnului. Fenomenele acestea sunt grăitoare și ne fac să înțelegem că, în mod sigur, mai există o lume. Și tu te vei convinge de aceasta. Dar nu cumva va fi prea târziu? Când vei trece Iordanul morții, unde vei ajunge? Mărturia unor bărbați de seamă. Fapte, capitolul 24, versetele 24 la 26. Textul acesta ne-l prezintă pe apostolul Pavel înaintea guvernatorului roman Felix. Apostolul i-a vorbit despre credința sa în Hristos, dar când a ajuns să-i spună despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, i-a zis: "De asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema." Din reacția lui de groază la gândul judecății, tragem concluzia că el, deși era guvernator, credea într-o viață viitoare. Dar el nu trăia potrivit cu acest crez. De-a lungul veacurilor, mari bărbați de seamă au crezut în existența unei alte vieți, deși viața lor a fost în dezacord cu crezul lor. Este important de notat că educația, cultura înaltă care au avut-o, cunoștințele nu i-au împiedicat să creadă într-o viață după moarte. Astăzi mulți nu cred că există o altă viață. Necredința lor nu este bazată pe cercetări temeinice, pe dovezi, ci pur și simplu pe dorința de a fi în ton cu cei mari ai zilei, spre a fi pe placul lor. Ce ieftin, pe preț de nimic, își vând unii sufletul lor. Nu cumva și tu ești unul dintre aceștia? Atât pentru cei care cred, cât și pentru cei care nu cred, pentru cei cărora li se pare că a crede în viața viitoare înseamnă a fi rămas în urmă, voi căuta să dau mărturia unor minți luminate, recunoscuți de toți ca vârfuri și care totuși au crezut că după moarte există altă viață. Înțeleptul Solomon a recunoscut nemurirea sufletului. El a zis: "Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat." Eclesiastul 12, 1 și 7. Hristos Domnul a afirmat nemurirea sufletului în cuvintele: "Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul." La fel în cuvintele de pe cruce adresate tâlharului pocăit: "Astăzi vei fi cu mine în rai." Luca 23, cu 43. Iar apostolul Ioan ne spune că el a văzut sufletele martirilor în cer sub altar și că vorbeau. Deci, trupurile au fost omorâte, dar dușmanii nu au putut face nimic sufletelor lor. Ele nu au fost supuse morții. Homer, care a trăit între secolele 12 și 8, cel mai mare poet grec, a crezut în nemurire. În Iliada, el vorbește de un fel de paradis în câmpiile Elizee și în cântul 8 de iad, numit Tartar, care este un fel de abis cu porți de fier și prag de aramă. După el, Tartarul se află sub Hades, după cum pământul se află sub cer. Sofocle a trăit între anii 495 și 400 înainte de Hristos. La niciunul dintre scriitorii greci nu se găsește o expresie mai puternică ca la Sofocle cu privire la credința într-o viață conștientă după moarte. După el, morții vorbesc, simt, răspund și acționează. În poeziile sale, el cântă privilegiul inițierii ca și când întreaga stare de fericire a nemuririi atârnă de inițiere. În Sophocles, traducerea engleză a lui Brank, pagina 244, volumul 2, el vorbește chiar de răsplătire în lumea de dincolo. Filozoful grec Socrate, care a trăit între anii 469 și 399 înainte de Hristos, a crezut în existența vieții după moarte. El a fost profesorul lui Ploto, Xenofon, Alcibiade și alți bărbați de seamă. Condamnat fiind la moarte de un juriu de 501 atenieni, el nu a acceptat scăparea oferită de discipolii săi, ci a spus că trebuie să fie supus legilor. Ultima noapte a petrecut-o în dialog cu discipolii săi despre viața după moarte. El era ferm convins că sufletul este nemuritor. De aceea, cu toate că după câteva ore trebuia să moară, discuta foarte calm despre viața viitoare. Când s-a apropiat ora, el a trimis să-i se aducă cupa cu otravă. Cel însărcinat cu execuția lui prin otrăvire a venit, dar Socrate, liniștit, i-a zis: „Tu te pricepi la acestea, spune-mi ce trebuie să fac.” Și respectivul i-a spus: „Beți cupa aceasta, apoi plimbați-vă aici împrejur, iar când vă simțiți picioarele grele, așezați-vă jos, apoi amorțirea ajunge la inimă.” El a luat cupa și a sorbit din ea. Văzând că discipolii săi au început să plângă, el a luat cupa de la gură, i-a mustrat de ce plâng, apoi a sorbit toată otrava. S-a plimbat puțin, s-a așezat jos și a închis ochii. Credința în viața viitoare i-a dat tăria să înfrunte moartea. Xenofon a trăit între anii 430-355 înainte de Hristos, istoric grec. El considera că sufletului trebuie să-i separă viața aceasta pământească, un fel de exil din adevărata sa patrie. El a zis: „Îmbrăcat în carne străină de ființa ta, ești exilat, tu, suflete, din țara sublima a vieții, tu ești trimis la moarte.” Filozoful Cicero, între anii 106 și 43 înainte de Hristos, a zis: „Există în mintea oamenilor, eu nu știu cum, o siguranță presantă a unei existențe viitoare, și aceasta își are rădăcinile cele mai adânci în cele mai mari genii și în cele mai exaltate suflete.” Plutarh a trăit dintre anii 50-125. Scriitor grec spune că ideea anihilării era intolerabilă minții grecești. Dacă ei nu ar fi avut altă șansă decât să aleagă între deplina nimicire și eternitatea în chinurile Hadesului, ei ar fi ales-o pe aceasta din urmă. Aproape toți, atât bărbați cât și femei, s-ar fi predat mai degrabă dinților lui Cerber sau găleților fiicelor Donaide decât să accepte neexistența. Istoricul A. de Xenopol, în Istoria Românilor din Dacia Traiană, volumul 1, la pagina 69, spune: „Plutarh, în mângâierea îndreptată către soția lui la moartea unui copil al lor, spunea către ea: „Misteriile lui Dionisos i-ar fi învățat pe amândoi că sufletul se aseamănă în timpul vieții cu o pasăre în colivie, că este indestructibil și înzestrat cu simțire și după moarte.” Împăratul Marcu Aureliu, 121-180 după Hristos, a zis: „Tot ce răsare din pământ se dizolvă iarăși în pământ, și ce se naște din cer zboară la locul său nativ.” Goethe, între anii 1749-1832, filozof și scriitor german, a zis: „Cei care nu cred într-o altă lume sunt morți în această viață.” Marsilio Ficino, 1433-1499, filozof umanist, susținea că sufletul este nemuritor, fiindcă își are principiul mișcării în sine însuși, fiindcă depinde direct de Dumnezeu, fiindcă domnește asupra materiei, fiindcă este indivizibil, fiindcă este în natura lui să existe, fiindcă nu constă din puteri separate în care să se poată descompune, fiindcă n-are facultatea să nu fie, fiindcă este în sine viața. Jan Amos Comenius, 1592-1670, educator ceh, credea cu tărie că mai există altă viață după aceasta. În Didactica Magna, tradusă și în limba română și apărută la București, editura didactică și pedagogică 1970, la pagina 21 este scris: „Pentru fiecare dintre noi este sortită o viață și un lăcaș al vieții întreite, pântecele mamei, pământul și cerul. Ajungem de la primul la al doilea prin naștere, de la al doilea la al treilea prin moarte și înviere.” Iar la pagina 23 stabilește concluzia următoare: Așa după cum este sigur că șederea în pântecele mamei este o pregătire pentru viață în corp, tot atât de sigur este că sălășluirea în corp este pregătirea pentru acea viață care o va înlocui pe cea prezentă și va dura veșnic. Thomas Hobbes, care toată viața a râs de cer și de iad, când a fost în clipa morții a strigat: "Fac un înfricoșător salt în întuneric." John Milton, 1608-1674, bărbat de stat și mare poet englez, a crezut cu tărie într-o viață viitoare. Opera sa, Paradisul recâștigat, arată limpede aceasta. În sonetul său, lucrat după moartea soției a doua, pe care n-o văzuse, căci se căsătorise cu ea după ce pierduse vederea, el spune: "Eu cred că o voi vedea în ceruri." Isaac Newton, 1642-1727, a descoperit legea gravitației, legile mișcării și compoziția luminii. El a crezut în existența vieții după moarte, precum și în învierea trupului pentru ziua de judecată. Întrebat fiind de studenți cum crede el că poate învia un trup care a putrezit și a devenit țărână, Newton le-a explicat printr-o demonstrație. A pus pe masa din laborator un pumn de nisip și a adunat niște pilitură de fier, a amestecat-o cu nisipul și a întrebat dacă mai pot alege pilitura din nisip. Toți au fost de părere că nu se mai poate alege. Atunci el a luat un magnet, l-a purtat pe deasupra nisipului și toată pilitura a fost atrasă de magnet. Tot așa, a spus el, Dumnezeu poate extrage din pământ în ziua aceea toate particulele noastre. Benjamin Franklin, 1706-1790, fizician și filozof american, a spus: "Un om nu este complet născut până ce nu a trecut prin moarte." Eu cred că sufletul omului este nemuritor și va fi tratat cu dreptate într-o altă viață, având în vedere conduita sa de aici. Iar pe epitaful său a pus să-i se scrie cuvintele: "Corpul lui Benjamin Franklin, ca și copertele unei cărți învechite cu conținutul rupt și cu titlul șters, zace aici ca hrană viermilor. Totuși, lucrul său nu va fi pierdut, căci, așa cum a crezut, el va apare într-o nouă ediție revizuită și îmbunătățită de autor." Autorul fiind Dumnezeu, bineînțeles. Thomas Paine, 1737-1809, om politic și publicist, în 1793, pe când era în închisoare în Franța, a scris Veacul Rațiunii, carte împotriva creștinismului. Totuși, el a scris despre viața după moarte: "Puterea care mi-a dat existența este în stare să o continue în orice fel și în orice loc îi place lui, fie cu corp sau fără corp, și acum mi se pare că voi continua să exist și după moarte." Walter Scott, 1771-1832, a zis despre cei ce iau în derâdere Biblia și viața după moarte: "Cei care se îndoiesc sau citesc doar ca să râdă, mai bine nu s-ar fi născut." Michael Faraday, 1791-1867, distins fizician și chimist englez, are la activul său o seamă de descoperiri. Când a fost pe patul de moarte, niște ziariști l-au chestionat despre speculațiile lui cu privire la viața după moarte. "Speculații?" a întrebat el. "Eu nu cunosc nicio speculație. Eu mă bazez pe ceva sigur. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Și fiindcă el trăiește, și eu voi trăi." William Pope, un ucenic al necredinciosului Thomas Paine, înainte de moarte a fost auzit strigând către cei care l-au vizitat: "Ați venit să vedeți un condamnat pe veci. O, iadul, chinul lui, flăcările lui le simt în lăuntrul meu. O, veșnicie, veșnicie! Să locuiesc pe veci cu diavolii și cu spiritele osândite în iazul de foc, aceasta e partea mea." Victor Hugo, 1802-1885, scriitor francez, a crezut în viața după moarte. El a scris: "În lăuntrul ființei mele eu simt viața veșnică. Cu cât mă apropii mai mult de sfârșitul vieții pământești, cu atât aud mai limpede în jurul meu simfoniile nemuritoare ale lumii viitoare care mă cheamă. Cât sunt de minunate! Ce glorioase sunt! E ceva ca în basme și totuși este adevărat. De jumătate de secol încoace mi-am scris cugetele în proză și în vers, istorie, filozofie, dramă, roman, tradiție, satiră, odă și cântare. Le-am încercat pe toate. Și totuși îmi dau seama că n-am exprimat nici a mia parte din ceea ce este în mine. Când mă voi pogorî în mormânt, am să zic și eu ca atâția alții, mi-am sfârșit viața. Dar ziua mea de lucru are să înceapă iarăși în dimineața următoare. Poteca mormântului nu este o alee oarbă, o fundătură. Ea este o șosea principală, deschisă. Astfel, pe această cale eu trec prin Amurg ca să ajung la revărsatul zorilor și ziua nemuririi, ziua cea glorioasă. Ați urmărit lectura cărții Există viață după moarte, apărută la editura Vestea Bună, autor Petru Popovici.
Astăzi, episodul 5.